habeen wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington d c. waa fiidnimo khamiis ah bisha julaay ee sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo boga v o a somaly com caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah cashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanka fasalka 12aad.
Ardayda imtixaanka ka qayb gashay waxay ahaayeen 34,980 gudbay oo baasay 30,260 waxaa haray ama dhacay 4,646 arday. Marka boqolley loo fiiriyo waxaa gudbay 87% waxaana haray 13%
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o eda oo ku saabsan dhimashada COVID-19 ee qaaradda afrika oo korodhay.
20 dal oo afrika ka midaba ayaa iminka lagu sheegay. Ka ugu mushkiladda badan ee xoogga u fidaya ee loo nisbaynayo korodhkan ee afrika iminka hadday noqoto dhimashada iyo hadday kaiska noqoto iyo hadday noqoto isagoo afrika gareynaya dadka dhallinyarada yaryar waa dhelta fayraska.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Shiinaha ayaa diiday soo jeedinta ururka caafimaadka adduunka ee ku saabsan wejiga labaad ee baaritaanka lagu samaynayo asalka cudurka coronavirus. Zhang Yixin oo ah wasiir ku-xigeenka guddiga caafimaadka qaranka ee Shiinaha ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Beijing Khamiistan in uu aad ula yaabay markii uu akhriyey soo jeedinta ay soo bandhigtay hay-adda caafimaadka qaramada midoobay oo ay ku jiraan xisaabinta sheybaarada magaalada Wuhan, halkaas oo markii ugu horreysay lagu arkay fayraska dabayaaqadii sanadkii 2019 taas oo horseeday in ka badan 492 million oo infection ah oo adduunka oo dhan ah oo ay ku jiraan 4.1 million oo dhimasho ah. Zhang ayaa sheegay in soo jeedinta raadinta ee w h o ay ka maran tahay sida hadalka loo dhigay caqli fayow, waxaana ay muujinaysaa ixtiraam la-aan xagga sayniska ah, taas oo ka dhigaysa waxaan macquul ahayn sida hadalka loo dhigay in Beijing ay ogolaato. koox cilmi baarayaal ah oo ka socda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa booqday Wuhan horaantii sanadkan si ay u baaraan sababihii u horreeyey ee keenay fayraska coronavirus. Kooxda ayaa soo gudbisay in fayraska laga yaabo in uu ka soo askunmay xayawaanka una gudbay bini-aadamka, ayna tahay sida hadalka loo dhigay wax aad u yar in uu ka soo dusay macadka la yidhaahdo Virology ee Wuhan sida khubarada qaar ay qiyaaseen. Laakiin agaasimaha guud ee w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku dhaleeceeyay Shiinaha in aysan si buuxda ula shaqayn baarayaasha iyada oo aan lala wadaagin xogta oo aan la barxin, waxaana uu ku baaqay in la sii wado baaritaanka dhammaan aragtiyada oo ay ku jirto dhacdada shaybaarka. Mareykanka iyo Jarmalka ayaa sheegay in ay gaareen heshiis ogolaanaya in la dhammaystiro Nord Stream 2 oo ah dhuumaha gaaska ee Ruushka ee Yurub taga, oo dadka ka soo horjeeda ay sheegeen inuu wiiqayo amniga tamarta ee Ukrain iyo dalalka kale ee bariga iyo bartamaha Yurub. Maamulka madaxweyne Biden ayaa la filayaa inuu wajaho dib u riixis xoog leh oo ku saabsan heshiiska ka socda Kongareeska, kaas oo laba jeer ansixiyey sharciyada cunuqabateynta si loo joojiyo mashruuca iyadoo la siinayo taageero dhinacyo kala duwana. Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen 12-kii Julaay ayaa Mareykanka iyo Jarmalka waxay ku sheegeen in ay ku heshiiyeen tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta suurtagalnimada cunuqabateynta ka dhanka ah Ruushka, taasoo looga gol leeyahay in lagu khafiifiyo wax kasta oo saameyn ku leh miisaaniyadda dalka Ukrain iyo amniga qaranka, laga soo bilaabo dhammaystirka mashruuca uu Kariim Linku taageeray. Dadka wax dhaleeceeya ayaa waxa ay sheegayaan in mashruucan uu wiiqayo amniga qaranka Ukraine, iyaga oo ku doodaya in Ruushka uu si aada uga sii xumaan karo dariskiisa yar haddii uusan waddanku ku tiirsanaan marinka gaaska. Ruushka ayaa sanadkii 2014 waxa uu qabsaday jasiiradda Kremiya ee dalka Ukraine, waxaana uu kiciyey dagaal u dhexeeya xoogaga hubaysan ee reer Ukraine iyo goosad ay taageerto Moskow ee bariga dalka, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 13,200 oo qof. Xafiiska dacwad oogaha guud ee dalka Madagaskar ayaa sheegay in ay fashiliyeen iskuday lagu dili lahaa madaxweynaha dalkaasi, islamarkaana ay xireen dhowr qof oo la tuhmayo oo ay ku jiraan ajaanib iyo dad u dhashay dalka. Laba qof oo Faransiis ah ayaa ka mid ah dhowr qof oo talaadadii lagu xiray jasiiraddan ku taala badweynta Indiya, taas oo qayb ka ah baaritaan ku saabsan waxyeelaynta amniga dalka, sida ay sheegeen ilo wareediyo diblomaasiyadeed. Dhowr qof oo ah ajaanib iyo kuwa u dhashay Madagaskar ayaa waxaa la xiray maalintii talaadada ee bisha Julaay ahayd 20, taas oo qayb ka ah baaritaan lagu sameynayay weerar ka dhanahaa amniga qaranka. Waxaa sidaasi bayaan xalay lasoo saaray ku tiri dacwad oogaha guud ee dalkaasi. Laanta af Soomaaliga V O A ayaa degeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, waxaanad la socotaan idaacadda caawa iyo dunida. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta waxbarashada ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen natiijada imtixaanka fasalka 12-aad ee manhajka midaysan. Imtixaankan ayaa waxaa u fariistay ku dhawaad 35,000 oo arday, kuwaas oo in ka badan 30,000 ay gudbeen. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee dugsiyada sare. Imtixaanka shahaadiga ayaa sanadkan waxaa u fariistay arday gaaraysa 34,908, kuwaasoo kala jooga maamulada Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir, waxaana gudbay 30,262 arday, sida uu warbaahinta u sheegay madaxa imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Haaruun Xaashi.
Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa sharaf u ah in maanta oo taariikhdu ku beegan tahay Khamiis 22 Luulyo 2021 ay bandhigto natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2020-2021. Tirada ardayda imtixaanka sanad dugsiye sanadkan u fariisatay waa 34,908 arday oo ku kala galay 122 xarumood oo ku yaala gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada. Faallada guud ee xogta natiijada imtixaanaadka waxa ay noqon doontaa sidan hoos ku xusan. Faallada guud ee natiijada imtixaanaadka ardayda imtixaanka ka qayb gashay waxay ahaayeen 34,908 gudbay oo baasay 30,260, waxaa haray ama dhacay 4,646 arday, marka boqol loo fiiriyo waxaa gudbay 87% waxaana haray 13%
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Abuukar Xaaji, oo sidoo kale ka hadlay munaasabadda lagu shaacinayay natiijada imtixaanaadka, ayaa u mahadceliyey cid waliba oo kaalin ka geysatay inuu sanadkan si habsami leh u qabsoomo imtixaanka shahaadiga.
Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay ay ugu horeeyaan xafiiska imtixaanaadka wasaaradda, shaqaalaha wasaaradda iyo gaasimayaashooda, wasaaradaha dowlad goboleedyada imtixaanka galay oo runtii wey iska saaray sidii loo hirgelin lahaa ama u guuleysan lahaa imtixaankan maanta u fadhino natiijadiisa la soo dejiyey. Waxaan u hambalyeynayaa intii baastay oo gudubtay. Waxaan kaloo aad ugu hambalyeynayaa ardayda darajada badan qaadatay, ayagana aad iyo aad ugu hambalyeynayaa, iyo waalidiintooda dadaalkooda ay muujiyeen. Waxaan kaloo hambalyeynayaa inta hartay ayaga lafsirkooda 12 sano wax soo wadeen, waa inaysan qalbi jabin oo haddii sanad dambe imtixaanka galaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsanid qoyste. Dalka Britain waxaa sii kordhaya tirada dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 iyadoo dhowaan dalkaasi uu qaaday xayiraadihii uu ku jiray muddo 18 bilood ah. Xaafadaha ku yaala koonfurta bari ee London ayaa ka mid ah goobaha sida weyn toddobaadkan looga dareemay inuu xanuunka kusoo kordhay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan kasoo diray London.
inkastoo 19-kii bishan ay Britain qaaday xayiraadaha xanuunka COVID-19 ayaa haddana waxaa dib u soo labakacleeyey cudurka, waxaana sii kordhaya dadka laga helay guud ahaan dalkan Britain. dhinaca koonfurta bari ee London ayaa xaafadaha ku yaala uu si gaar ah ugu soo labakacleeyey toddobaadkan marka la barbardhigo bilihii lasoo dhaafay. xaafadda Southwark ee ku taalla koonfurta bari ee London ayaa toddobaadkan oo keliya waxaa la diiwaangeliyey 1649 kiis. Lewisham oo isla xaafadda ku taalla ayaa iyana diiwaangelisay 1489 kiis, halka xaafadda Greenwichna ay diiwaangelisay 408 kiis. maxamuud maxamed oo muddo dheer ku nool koonfurta bari ee London ayaa ii sheegay in kasokow xanuunka ku faafaya xaafadahan haddana looga baahan yahay dadka soomaalida ee degan inay taxadar muujiyaan.
ridwaan oo haa saa sheegtayba aada buu ugu badan yahay, especially xaafadahan degannahay sowdiiska. ana waxaan ka yimid sowdiis London ayaan degannahay, wax badanna waan degannaa baarowgan, especially xaafadan hadda Southwark laleeyahay oo dhow halkan Westminster waxaa already laga helay 1600 oo qof weekend keliya inuu xanuunka soo ritay. xaafadan deganahay waxaa la yiraahdaa London Borough of Greenwich, adiga sowdiiska Lewisham, Woolwich, Bexhill Heath, xaafadadan sowdiiska baa lasugu wadareyaadaa xanuunkii sinis wadankii lockdownku looga qaaday 19-ka bisha. wax walba la fasaxay, haddana waxaa moodaa bahalkii inuu hadda aad u sii kordhayo. walaacada dhakhaatiir meeshan ka shaqeeya dhakhaatiir baa sida Guy's Hospital, one of the doctor heart specialist oo aad igu waanay uu yiri dadka maasaskii maadaama liya la fasaxay maasaskiina xidha buu yiri, maaska xiro qofnaha xaminin. marka anigu waxaan leeyahay dadkeena soomaalida baarowyadan aan hadda xafadan ka hadlayo waxa u badan dad badan oo soomaaliya especially dad waayeela. marka waxaan kula talin lahaa walaalayaal inaad bahalka maskarina iska xidha gacmihiina meedha sidii markii hore nurgoorin jirayba inaad halka ka wadaan.
shalay oo keliya waxaa guud ahaan Britain la diiwaangeliyey 46,580 kiis, iyadoo dhimashaduna ay gaadhay 94 qof. talaadadii oo keliya waxaa tallaalka COVID-19 qaatay 930,530 qof, taas oo micnaheedu uu yahay in xilligan dadka guud ahaan tallaalka qaatay dalka Britain ay gaarayaan 406,388,744 qof. inkastoo 19-kii Juulaay markii xayiraadaha la qaaday dadka ku nool dalkan Britain ay si weyn u soo dhoweeyeen islamarkaana ay ugu magac dareen maalintii xorriyadda, ayaa haddana weli waxaa muuqanaysa in halista cudurkaasi ay taagan tahay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
haatanna Kenya. kadib markii dhowaan ay Kenya iskaashi ku saabsan la dagaalanka xanuunka kanaacada ay la gaartay dalka Cuba ayaa dalkaasi waxaa si rasmi ah uga bilowday ololaha ciribtirka malaariyada. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu si rasmi ah maanta xariga uga jaray ololaha ciribtirka barnaamijka la dagaalanka malaariyada ay iska kaashanayaan dalka Kenya iyo Cuba ee loo yaqaano Vector Control Program, kaasi oo lagu tijaabinayo deegaanka Kilifi. madaxweynaha waxaa ku weheriyey dayaafadaasi wasiirka caafimaadka Mutahi Kagwa iyo gobernarka deegaanka Kilifi Amason Kingi iyo madax kale. madaxweynaha waddanka Kenya waxa uu goobjoog u noqday diyaaradaha aan ciidina wadin ee khariidaynta markaasi samayn kara in ay gudaha ka buufin karaan meelaha ogxaanta malaariyadu ay ku badan tahay. hal diyaarad oo keliya ayaa waxa ay awood u leedahay inay buufiso goobo kala duwan 150 akar dhul gaaraya maalintiiba si markaasi ogxaanta looga ciribtiro, taasi oo madaxweynuhu sheegay inay soconayso ilaa 10 maalmood ee soo socda oo barnaamijkaasi inta badan u muuqdo mid gacanta la adeegsado si markaasi meel kasta loogu galo malaariyada. ciidamada qalabka sida ayaa ka mid a barnaamijka la dagaalanka malaariyada ee halabuurka loo yaqaano ALMA, kaasi oo ah golaha guud ee midowga Afrika oo sanadkan uu gudoonkiisa dhinaca la dagaalanka malaariyada u qaabilsan yahay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Hay'adda ALMA ayaa waxa ay tahay mid Afrika oo dhan iska kaashanayaan ujeeddadu ay tahay in dal walba isku dayo xitaa in la soo saari karo daawooyin casri ah oo malaariyada lagula dagaalamo sida Kenyaba ay xaqiijisay hay'adda KEMRI ee cilmi baarista xagga daawooyinka iyo waxyaabaha kale ee caafimaadka la xiriira oo la sheegay in tijaabada ugu horreysay ee barnaamijka Kilifi laga hirgeliyey uu yahay mid la isku hadlayn karo. Madaxweynaha waddanka Kenya ayaa booqashadiisa ku tagay gobolka xeebaha waxa uu sheegay inay tahay qasho dib loogu cusboonaysiinayo cilmi baarista adeegyada dhinaca caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo malaariyadu ay noqotay cudur u baahan in Afrika oo dhan laga tirtiro laba daraale wadamada Afrikada Bari. Isagoo dheere VOA Nairobi.
Kadib 56 sano markii ra'iisul wasaarihii hore dalka Canada Lester Pearson uu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize doorkiisii bilaabitaanka howlgalkii ugu horreeyay ee nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa haatan dalkiisa oo si weyn ugu faani jiray kaalinta uu ku lahaa howlgalada qaramada midoobay. Ciidamo tiro yar ayaa hadda waxay uga qayb galayaan howlgalada nabad ilaalinta qaramada midoobay. Jay Heisler ayaa waxuu noo diyaariyay warbixin ku saabsan xiisaha sii guraya ee loo qabo howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay. Waa tan Sahre Cabdi Axmed oo inoo soo jeedisa.
Tani waa tiro ka hooseysa tiradii hore ee ahayd 3,300 ciidamo Kanadiyaana oo ka qayb gali jiray howlgalkii horaantii 1990-meeyadii ee qaramada midoobay, taasi oo ah waxa ay ku sheegeen khubarada militariga ee Canada isbeddelka ku yimid hannaanka khilaafyada adduunka kadib dagaalkii qaboobaa ee dunida. Ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa ka taga ayaa la yiri sidii lagu yaqaanay hanaankii nabad ilaalinta. Sidaas waxaa la Tim Dan oo ah sarkaal sare oo howlgab ka noqday ciidamada militariga ee Canada qaybna ka noqday howlgallo badan oo nabad ilaalin bilowgii 1970-meeyadii, haatanna ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka Canadian Global Affairs. Tani markii uu burburay ayuu leeyahay midoogii Soviet sanadkii 1991-kii Dan waxa uu sheegay VOA-da in inta badan xasaradaha ka jiray dunida ay ahaayeen kuwa ay keenaan tartanka ka dhexeeya Mareykanka iyo midowga Soofiyeed, waxaana ay abuurtay ayuu yiri baahida loo qabo in la helo ciidamo dhexdhexaad ah oo aanan dhana raacsanayn oo dhexda taagan. Laakiinse waxa uu sheegay sarkaalkaasi in xasaradaha haddii ay ahaan lahaayeen kuwii Bosniyada, Herzegovina iyo sidoo kale Rwandada 1990-maadkii amaba Suuriyada iyo Ciraaqda maanteeto ay yihiin kuwa ay ka buuxaan xasarada aan la jaanqaadi karin noocii hore ee nabad ilaalin ee qaramada midoobay looga bartay. Dan ayaa waxa kaleeto uu leeyahay noocida uu ogolaanayay nabad ilaalinta inay noqoto mid wax ku oola ma ahan kuwa hadda suurtagal ah, waxa uuna yiri ma jirto kooxihii sida dhibta yar noogu ogolaan jiray inaan buuxino xabajoojinta booskeena, waxaana ay sii gelaysaa taasi ayuu yiri noocyo kaleeto oo qalalaasa ah ma ahan oo keliya, ayuu yiri dalka Canada oo hadda taageera 13 howlgal oo qaramada midoobay oo 7 ka mid Afrika ay jiraan lehna aragti kaleeto oo ah inuu taageero qiimaha nabad ilaalinta, laakiinse waxa ay tahay in la qiimeeyo taageero la'aanta ee dadweynaha wadamada reer galbeedka ee fiirinaya qiimaha iyo qataraha ka dhalan kara howlgalladaasi ee qabaan. Sidaas waxaa la Emily Stella oo iyadu ka tirsan macad fadhigiisu u yahay magaalada Washington DC. Wadanka Faransiiska ayaa hoggaaminaya howlgalka argagixisa la dirirka ee dalka Mali, laakiinse waxaa khubaradu ay sheegayaan in ay taasi yaraanayso ku lug lahaanshiyaha Faransiiska ee howlgalkaasi sababo la xiriira ayaa la yiri cadaadiska gudaha dalkaasi ka saaran iyo doorashooyinka soo socda ee wadankaasi awgeed. Taasi oo sidoo kaleeto Emily ay sheegtay in ay la mid tahay Mareykanka iyo Canada oo iyaguna cadaadis gudaha uu saaran yahay. Waxaa sidoo kale haweeneydaasi ay soo qaadatay inay jiraan mushkilado lagu qabo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ka jira ee AMISOM la yiraahdo. Waxay tiri isku soo wada duuba howlgalka nabad ilaalinta ee reer galbeedka ee wadamada saxaraha ku hooseeya ee sii yaraanayo waxa ay kaga sii daran tahay ayaa la yiri waxay imaanaysaa xilli dalalkaasi ay yihiin kuwa aanan isku filnayn in ciidamadooda ay awood u yeeshaan inay la wareegaan howlgalladii nabad ilaalinta, gaar ahaana waxa ay soo qaadatay dalalka Mali iyo Soomaaliya. Charlie Hebert oo ah sarkaal sare oo asna ka tirsan NATO horana u soo noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan agaasimana ka soo noqday akadeemiyada boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay in horumarka laga gaaray Afganbiga iyo xukuumadihii Saddam Hussein ti Iraq iyo sidoo kale Muammar al-Qadhafi di Libya ay sidoo kale ta abuurtay loolan adag oo nabad ilaalineed oo ilaa iyo haatan aan awood loo helin. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa maamulkiisa uu ballan qaaday ayaa lagu yiri warbixintan in ciidamo boolis iyo militariba isugu jira uu ku dari doono howlgalka, laakiinse weli waxa ay un ku egtahay ayaa la yiri boqolaal un oo ma ahan tiradii loogu talagalay mid buuxinaysa. Britain ayaa sheegtay siday u muujisay siday uga go'an tahay inuu cusboonaysiiso howlgalka nabad ilaalinta, laakiinse Hebert ayaa waxa uu qabaa in ay ahayd falcelin ka bixitaankii ay ka baxday NATO Afghanistan dowladda Britain.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayay ahayd oo nala socotiinaysay warbixintii wariyaha v o e da j haysler. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan heerka dhimashada xanuunka covid 19 ee qaaradda Afrika oo hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in ay korodhay in ka badan 400%. Waxaa barnaamijka soo diyaariyey Sooni jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka WHO, heerka dhimashada xanuunka COVID-19 ee qaaradda Afrika ayaa korodhay xilli dadka cusbitaalada la soo dhigaya ay isa soo tarayaan, isla markaana wadamadu ay waajahayaan xaalad oksijin yaraan iyo weliba koobnaanta tirada sariiraha la jiifiyo dadka xaaladda adag ku sugan. Waxaana ay tani imanaysaa xilli uu dunida ku faafayo nooca cusub ee xanuunka COVID-19. Dr Mustafa Cawil waa dhakhtar ka howlgala dalka Uganda, waxaana uu inoo faahfaahinayaa isbeddelka yimi ee keenay qaylo dhaantan.
Hay-adaha caafimaadka adduunka iyo WHO iyo African CDC labaduba waxay isla qirayaan statistics soo gaaraya, xogaha soo gaaraya inay sheegayaan in 400% uu kacay, uuna kacay 200% state week ugu dambeysay. Waxaa la qiyaasayaa in iminka bishii ugu dambeysay June dhammaatay soo dhaafnay in 1 million uu ku kordhay numberkii hore coronaviruska ee la confirm gareeyey Afrika.
Wadamo doora oo dunida dacalladeeda ku yaalla ayaa maalmihii u dambeeyey qaaday tallaabooyin ay kaga gaashaamanayaan laba kacleyn uu sameeyo xanuunku, iyagoo soo rogayay amarro hor leh si ay u yareeyaan faafitaankiisa. Balse marka aynu eegno qaaradda Afrika, ayaad moodaa in aana sida ay halistu u jirta loogu baraarugsanayn. Dr Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte waa dhakhtarka howlgala magaalada Boorama ayaa aaminsan in isu socodka iyo weliba dunida isdhex qaadaysa ay keenayso mowjad saddexaad.
Horta adduunka globalization ayaa bilaabmay, adduunyadu way isku wada xiran tahay, safara ayaa ka dhexeeya, ganacsi baa ka dhexeeya, isdhexgal baa ka dhexeeya, imaatin baa ka dhexeeya. Wixii meel ka bilaabmay meesha kalena si fudud ayuu ku tegi karaa. Horta Ilaahay ee naga haya ee wax bilaabmay seerkii ugu daran ayaa xoogu bilaabmay. Waad ogtahay Hindiyu aad uga bilaabmay, adduunyada meelo badan baa lagu arkay, Brazil baa lagu arkay, Yurub meelaha qaar ayaa lagu arkay oo jamaka ka mid ahaa. Iminka waxa ugu daran Afrika ayuu soo galay. East Africa meelaha ugu daran ee hadda laga soo sheegayo waxaa kamid a inuu Koonfur Afrika uu soo gaaray, innagana East Africa uu naga soo gaaray Kenya. Weli research xooga lama sameyn inuu soo gaaray Soomaaliya ama gobolkeenan mutaqada, gaar ahaan dowladeena Somaliland.
Mawjadihii hore ee dunida ku dhuftay oo wadamo badana saameyn xooggan ku yeeshay ayaa la tilmaamay inay Afrika si sahlan u mareen marka loo eego tamartooda iyo weliba halista uu xanuunku leeyahay. Haddaba mawjadani ma ahayd mid la filay. Waa kana Dr Cabdifataax Maxamuud Ibraahim oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Hargeysa isla markaana bare ka ah qaar ka mid a jaamacadaha.
Waa la filanayay kolley mawjada saddexaad oo sida la sheegay iminka xanuunkani wuxuu la socon doonaa bay yidhaahdeen cimilada. Marka mawjad saddexaadna waa la filanayay. Afrikana kolley waxay ka mid ahayd un dee meelaha laga filanayay inay mawjada saddexaad ka bilaabanto, laakiinse waxyaalahan isleeyahay ama dee WHO ay ka sheegtay inuu mawjadii saddexaad sare u qaaday. Mawjada saddexaad ee Afrika waxaa ka mid a isdhexgalka bulshada oo aad u fara badan, macnaha waxyaalihii wacyigelinta ahaa ee laga hortegayay xanuunka COVID-19 oo totally guud ahaanba Afrika aad u yar marka la eego sida isdhexgalka bulshada oo farabadan.
Si la mid ah meelo badan oo dunida oo dalka India uu ka mid yahay ayay saameeyeen noocyo cusub oo ka dhambalmay amaba ka farcamay xanuunka COVID-19. Haddaba waa noocyo amaba ma la og yahay ka hadda laga cabsi qabo inuu ku faafo qaaradda Afrika. Waa kan mar kale Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahim.
Horta Cabdixakiin, waxaa jira noocyo badan buu soo maray COVID-19 sidaad sheegtay. Noocan iminka saddexdii wiig ee u dambeeyey ama sideedii wiig ee u dambeeyey baan dhahnay qaaradda xoog ugu fidayay waxa weeyaan noocyada ugu badan waxaa ka mid a nooca Delta variant oo uu fiditaankiisuna yahay weliba mid aad u sarreeya. Wadamada ilaa iminka Afrika la dhitadgareeyey ama la helay noocaasi Delta variantka la yidhaahdo waxa weeyaan ilaa 12 wadan ayaa lagu arkay. Noocyada kale ee alfaha iyo beetadu iyo waxa la yidhaahdaa in ka badan 130 ayaa ilaa hadda la dhitadgareeyey ama wadamada Afrika la dhitadgareeyey. Laakiin noocan fiditaankiisu xawliga yahay ilaa iminka 12 wadan baa lagu arkay. Noocaasina waa nooca halistiisuna ay badan tahay, fiditaankiisuna wuxuu ugu badan yahay.
Noocyadaasi oo midba uu wata magac u gaara si loo kala aqoonsado ayaa bilowgii qaarkooda markii u horreysay lagu arkay qaaradda, halka kuwo kalena ay u soo tallaabeen. Dr. Mustafa Cawil ayaa aaminsan in ka xoogga u fidaya uu yahay nooca loo yaqaana Delta.
Walaal, horta sida ay xaqiijisay Hay-adda Caafimaadka Adduunku, kan cusub ee aadka u fidaya ee la yiraahdo Delta variantka la dhaho, Delta variantku 20 dal oo Afrika ka midaba ayaa iminka lagu sheegay. Marka walaal, ka ugu mushkiladda badan ee xoogga u fidaya ee loo nisbeynayo korodhkan Afrika iminka hadday noqoto dhimashada iyo hadday kaysiska noqoto iyo hadday noqoto isagoo affect gareynaya dadka dhalinyarada yaryar waa Delta viruska.
Ku dhawaada sannad iyo badha ayaa dunidu ay la tacaalaysaa sidii loogu maareheli lahaa xanuunkan, walow dad 4 milyan kor u dhaafaya ay ugu dhinteen guud ahaanba dunida, ayay xusud mudin tahay in adduunku uu xoogaa nafisay sannadkii hore dhammaadkiisii kadib markii uu soo baxay waraa si weyn loogu dhegtaagay oo ahay lagu guulaystay dilitaanka tallaalkii lagaga gaashaaman lahaa, kaasoo noocyo kala duwan oo ay soo saareen shirkada door ahaatan adduunida lagu isticmaalo. Hase yeeshee, waxaa la sheegaa inuu hooseeyo heerka qaadashada tallaalka ee qaaradda Afrika, iyadoo loo aaneynayo tallaalka soo gaaro oo kooban warar tallaalka ka dhana oo bulshada ku dhex faafay iyo weliba waxyaabo kale. Waa kan mar kale Dr. Mustafa Cawil.
Marka taas waxa u sabab ah kow availability-gii oo helitaankii tallaalka oo yaraabay oo ay wadamadii hore u maray ay iyagii weli isticmaalayaan meelaha ugu badan ee programkan la dhaahdo COVAX ee Afrika lagu soo gaarsiinayay vaksiinka waxa laga keenayay Hindiya. Hindiyana production-kii baa joogsaday. Kaas waa factor. Factorka labaadna waxa weeye inaanay dadkii badankoodii qaarkood ay leeyihin madhalays baa laga qaadayaa, qaarkood ay 2 sano kadib baa la dhimanayaa, ay waxaas adduunka ku dhex jira ay keentay. Marka waxaan oran karnaa aad ayuu u hooseeyaa tallaalka dadku ay qaateen Afrika. Taasina waxay sahlaysaa mar walba inuu viruski mutation sii yeesho oo structure-kiisa sii bedbedelo.
Haddaba marka laga yimaado hooseynta qaadashada amaba helitaanka tallaalka, ayay geesta kala jiraan wadamo si wanaagsana tallaalka looga qaatay? Waa kan Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahim.
Runtii Cabdixakiin, tallaalka qaadashadiisa ee qaaradda Afrika xoog buu hoos ugu dhacsan yahay. Waxaa la sheegaa ilaa 2% wax ka yar in ay 2% wax ka yar inuu dadka Afrikaanku ay qaateen, wadamada Afrikaanku inay tallaalkii qaateen. Waxaa la dhahdaa 1.6% oo dhows ayaa soo gaaray wadamada. Ilaa hadda tallaalka sida wanaagsan u qaatay waxaa ka mid ah wadanka Seychelles oo kale 96% dambe dadkooda tallaaleen, wadanka Morocco oo kale 4 meelood oo meel bay tallaaleen, Nigeria oo kale waxaa gaaray wax ka yar 1.9 dhows, Ethiopia oo kale 1.8 baa gaaray. Marka taasi waxay sheegaysaa wadamada tallaalka qaadashadoodu ugu badan tahay Afrika waxaa ka mid ah Egypt ama Masar iyo South Africa oo uu gaaray 4.5 Masar oo kale, halka South Africa uu ka gaaray 1.1 dhibic. Taasi waxay sheegaysaa haddii tallaalka qaadashadiisu ay hoos u dhacdo in ay xanuunka fiditaankiisiina ay saameyn badan dadka ku yeelan doonto.
Maadaama tallaalku uu kooban yahay islamarkaana baahida ay wadamada adduunku u qabaan ay badan tahay, ayay dunidu isla garatay in la yegleelo barnaamij ay garwadeen ka tahay Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee WHO oo lagu magacaabo COVAX, kaasoo loogu talagalay in tallaalka lagu gaarsiiyo wadamada aan awoodin inay samaystaan ama aan iibsan karin. Waxaanay badi dowladuhu isla garteen in tallaalka lagu bilaabo howlwadeennada caafimaadka iyo weliba dadka waaweyn amaba kuwa xaaladaha adag ku jira. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte ayaa qaba in tallaalku uu dadka anfacay.
Tallaalka Afrika oo dhan soo gaaray aad ayuu u yar yahay. Inta keliya ay soo gaadheen waxaa looga faa'iideeyay shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waaweyn ee da'doodu waaweyntaa iyo dadka u halista ah inuu xanuunka ay ku dhaco. Tallaalkiina aad ayuu dadka u anfacay intii soo gaadhay. Tusaale ahaan, Soomaaliland oo kale uu soo gaaray labadii fays ee loo baahnaa ee COVAX-ka-na si fiican ayay dadku u qaatay oo dhammaantood loo gaarsiiyey.
Tirada dadka u xanuunku ku dhacay ee qaaradda ayaa 13 bishan gaaray 6 milyan oo qof, iyadoo warbixin hay-adda caafimaadka adduunku soo saartay Khamiistii horena ay ku sheegtay in heerka dhimashadu ay korodhay 400% in ka badan. Dr. Mustafa Cawiil oo ah dhakhtarka howlgala dalka Uganda ayaa qaba inay sabab u tahay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay tallaabooyinkii xanuunka lagaga hortegay oo dadkii ay kasoo daarayaan.
Walaal, horta waxyaabo badan baa loo malaynayaa. Mid horta waxaa ka mid ah Delta variant-kan aadka u fidaya oo ayaa horta kow ka ah. Midda labaad waxa weeye waxaan loo yaqaano preventive measures-kii, calaamadihii laga hortegayey, sidii in afka la xidho, in faraha la maydho, in 1 mitir iyo wixii ka badan la kala fogaado. Waxaad moodaa inay dadka kasoo daalayaan. Tasdexaad walaal waxa weeye sababta u ahay desaynu horeba usoo sheegnay, tallaalka ayaa aad u muhiim ah. Hor saddexdaas masalo waa waxyaabaha keenay in dhimashadu korkacday ka mid yihiin.
Korodhkan ayaa la tilmaamayaa inuu dhacay dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte ayaa aaminsan in tallaabooyinkan oo la qaadaa lagaga hortegi karo amaba lagaga gaashaaman karo.
Saddex tallaabo ayaa ugu muhiimsan. Tallaabada koowaad waxa iskale dadka caafimaadka ama siyaasada caafimaadka dejiya ama xarumaha caafimaadka meel kasta ku shuqule, kow in wacyigelintii la wado oo si joogta loo wado oo nadaafadii lagu dadaalo oo kala fogaanshihii lagu dadaalo oo lagu dadaalo qofku markuu dareemo inuu la xiriiro xarumihii caafimaadka ama nambariskoodii garaaco talooyinka caafimaadka la qaato. Waxa kale oo aad loogu baahan yahay in lala socdo macluumaadkii ugu dambeeyey WHO guidelines-ku ay bixinayso waa hay-adda caafimaadka adduunka. Iyo tasdexaad oo ah in hawl kasta oo ay u sii diyaar galoobaan inay dadku oksijiinada sii diyaarsadaan, inay dadku maxaa la yidhaahdaa bahda caafimaadku ay heegan ahaada oo emergency response uu diyaar ahaado gobol kasta iyo degmad kasta iyo xaalad kasta.
Weli wadamo badan oo dunida ahba ugu badnaadaan kuwa qaniga ah ay sameeyeen tallaabooyin kasta oo ay kaga hortegayaan faafitaanka xanuunka, ayaa sida uu tilmaamaya Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahim ay jiraan sababa qaaradda Afrika ka maanacaya amaba ka hor istaagaya inay soo rageen amarro la mid ah kuwa dalalka hodanka ahi ay dadweynahooga ku soo rageen.
Xaqadii Cabdixakiin waa run way jirtaa oo qaaradda Afrika iyo qaaradaha kale adduunku aad bay u kala duwan yihiin xagga nolosha. Waxa markaa wacyigelinta COVID-19-ka saameyn ku yeelatay populationada ama qaaradda Afrika, dadkoodu adeer jeer dhaqaal ahaan way ka hooseeyaan, wacyiga aqoontooduna way ka hooseysaa. Sababtaasi ayaa waxa keenaysa inay wacyigelintii dadka la siinayna hoos u dhacdo, dadkiina aan waxyaalo badan oo dunida kale la sameeyaan la samayn karaynin, iyadoo la yeegaya dhaqaalaha oo deba fartigiibaaba heer sare mara heer aad u sarreeya maraya oo kaasaa kasii daran marka la eego COVID-19-ka. Marka haddii dadkii la yidhaahdo waa laydin xanibayaa, waxaa la gelinayaa quarantine baa la gelayaa, dadka laiskuma soconayo, iskuulladii waa la xidhayaa, waxay keenaysaa dhaqaale xumo. Taasina marka iyagoo ka cabsi qabo wadamada Afrika adeer jeer waxay keenayeen marka inay xanibaadda ay dabciyaan. Dabcinta xanibaaduna waxay keenaysaa inuu markaa xanuunkii uu sare u sii kaco ayay keenaysaa.
gudahaana dhegaystayaal, barnaamijkeenii bandhiga v o a toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaco oo nala socodsiinayay barnaamijka bandhiga v o a da halkaad kala socoteenna waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna dalka Kenya. ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa toogasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen inay ka mid ahaayeen koox burcada oo dhac u geysanayay dukaan ku yaalla suuqa Soomaalida ee xaafadda Isliye magaalada Nairobi. Ciidamada ayaa sidoo kale howlgalkaasi waxay ku dhaawaceen ilaa iyo afar kale oo kooxdaasi ka mid ahaa. Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Howlgalkan ay ciidamada dharcada ee dowladda Kenya ay uga hortageen falkan burcadnimada ah ayaa imaanaya xilli beryihii lasoo dhaafay aad loo adkeeyey ammaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kadib markii dhowaan laga dareemay falal la xiriira kooxaha taleefannada gacanta dafa iyo sidoo kale falalka afduubka la xiriira. Hay'adda dambibaarista ee dowladda Kenya ee CID-da ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen inay ka hortagaan fal burcadnimo ah oo ka dhacay xaafadda Islii, iyagoo ciidamaduna ay goobta ku toogteen laba ka mid ahaa dambiilayaashii falkaasi ku lug lahaa. Guddiga ganacsatada suuqa Islii oo ka hadlay dhacdadaasi ayaa sheegay inay ciidamada booliisku ay mar walba ku garab taagan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka suuqa ganacsiga Islii iyo guud ahaan xaafadda Islii. Umar Axmed waxa uu ka mid yahay xubnaha guddiga ganacsatada ee suuqa Islii.
Waxaa soo wararay qayb xaafadda ka mid ah niman tuuga ah oo caadi rabay inay dhacdo sameeyaan meel store oo alaab taalo, inay marka alaab badan ay qaataan oo ay ka soo shaqeeyeen ama laha aan la arkin ama si bareer ah habeennimo inay waxaas sameeyaan baahayd silsilad dheer bay ku lahayd oo muddo laga soo shaqeeyey. Hase yeeshee nasiib wanaag, waxaa war ka warhelay hay-adaha dowladda ee amniga ayaa ka warhelay booliiska arrimihii marka meesha lagu sugayay ay waxaa ka sameyn rabeen. Marka nasiib wanaag, hawl fiican baa meesha ka dhacday oo nimankii in qaarna ay meeshaas isxabadeen ka dhacday oo marka booliisku ay qaar meesha ku laayeen, kuwa kalena dhaawac iyo waa lahayaa, qaarna way carareen. Marka arrin marka aanu aad iyo aad ugu faraxnaa dowladdu sidii fiican ay uga hortagtay arrimahaas amniga. Xaafaduna waa xaafadaha kale la mid ah oo sida xaafadaha kale loo ilaaliyaa loo ilaaliyaa. Tanna waxa u sii dheer inay meel ganacsi tahay. Way ku mahadsan yihiin ciidamadii booliiska ee arrimaha ka shaqeeyay ee ka warxelay ee haddana u sii diyaar garoobay iyo sida si wanaagsan ay u fuliyeen waa arrin aan aad u soo dhaweynayna waaye. Mujtama ahaan iyo guddiga ganacsiga oo aad aan u soo dhaweynayna arrintaas. Sida ay si fiican booliisku diyaar u yihiin in xaafadda u wardayaan iyaga mas-uulka ah dadka shacabka oo dhan iyo hantidoodaba. Marka waa arrin aan ku faraxnay anugu guddi ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed oo ama xafada dagan ee kan ee Islii.
Sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa meesha ka baxay kooxo burcad ahaa oo dhac ka geysan jiray xaafadda Islii kadib markii ay ciidamada booliisku ay howlgallo ku qaadeen kooxahaasi. Laakiin dadka ku nool xaafadda Islii ayaa weli ka sheeganaya dhibaatooyin kala duwan oo dhanka ammaanka ah oo ay kala kulmayaan mootooyinka laba lugoodleyda ah oo aad ugu badan xaafadda Islii. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wali waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toosan idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane oo jooga Baladweyne.
Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saaray jadwalka loogu talagalay in doorashada ay ku qabsoomto. Ilaa 12 magaalo ayaa loo qorsheeyay in lagu soo doorto xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wali waxaa jira walaac ay dadku ka qabaan in doorasho dalka ay ka dhacdo. Haddaba suurtagal ma tahay in doorashada ay ku dhacdo si xor iyo xalaal ah? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Waxaa hadalka ku hormaraya Dr. Diinle.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xuseen Dhaqane, aada ay u mahadsan tahay barnaamijka dooda gaaban oo maanta ay ugu marti qaaday. Midda kale xigta, ma dhici kartaa doorasho hufan oo ka madax banaan musuq iyo waxyaabo kaleeto? Ugaasyadii iyo salaadiinta sanadkan waxaa ka go-an lacag mid ka qaadanayno nin tayo laha u baahanahay. marka horta doodaasa horta kow asal ah beel walba waa ka dhex guuxaysaa. Marka middaas waa midda loo aslinaayo. Midda labaada u sababeynaya waxaa waaye in ay jirto ergadii u aad u badan maamuladii iyo magaalooyinka lagu qabanayo lahu magaalo laga dhigay. Awal waa koobneyd hal magaalo wax walba waxaa waaye musuqi aad u badnee xukunkiina waa koobnay. Laakiin hadda waxaa laga yaabaa labadan magaalo inay kala xukun yihiin kala ciidan yihiin marka kala wax walba ay yihiin insha allah. Marka waxaa midda ugu badan ee naqanaysa waxaa waaye iyo ergadii aad u badan. Marka ma laga yaabaa boqol qofood boqol iyo kow qofood kasoo qaad min kun dollar hadduu siiyo boqol kun oo dollar waa war boqol kun oo dollar yee beer ugu soo baxdo meel u taala waa maya. Marka insha allahu tacaala waa hufnaad doontaa.
Waa mahadsan tahay diinle haye Yuusuf.
Xuseen aada u mahadsan tahay. Ana aragtideedu waxay ila tahay runtii in doorashadan dhowaan la filayo inaysan musuq maasuq ka marnaan doonin dhowr sababood oo jira awgood. Marka aan hadda tusaale usoo qaadano gudiyada maamulaya oo kale sida ay ku imaadeen, weli waxaa ku jira dad u shaqeeya ama ay soo qorteen nimanka hadda ama murashaxiinta oo madaxweynaha hadda joogu ama kuwa istiyaadyada joogu, niman sidaas ku imaaday isma lihi runtii waxay qabanayaan doorasho free and fair election ah, meeshaasna kama marnaan doonto boob in la boobo kuraasta. Saasaan isleeyahay ani.
Waa mahadsantahay Yuusuf. Diinle, sidaa maqlaysid Yuusuf wuxuu leeyahay marna ma dhici doonto in doorasho xalaal ah ay ka dhacdo dalka. Adiga waxaa tiri rajaan ka qabaa haye.
Wallaahi aniga iyo ummadda Soomaaliyeed rajo weynaan ka qabnaa in ay doorasho xor oo xalaal ay dhacdo. Mar walbana waxaa waaye waxaana xukumaayo waxaa waaye maamulka jira waaye iyo dowladda jirto. Dowladda maanta jirto waxay isku dayday in maxay tiraahdaa laba sano extension. Laba sano extension haddii dhici lahayd ana maanta waa dhihi lahaa musuq waa dhaca. Laakiin waxyaabihii labada sano waa lasoo celshay, waxay tiraahdaa miis wada hadala la fariistay, dagaal dhibkiisa waa la arkay, waa la wada hadlay, guddigii waa lagu laabtay, maxay tiraahdaa waxyaabo badan oo aada loo sameeyaa jirto. Marka waagi hore haddii la dhihi lahay oo waa lagu samaysanaa extension lagu darsanaa laba sano, markaas waxay ahayd hal inay xerada u xeran tahay haloo sii codeeyay ahayd. Laakiin hadda maanta ma laga yaabo inay saas dhacdo. Marka xornimada iyo xalaasha oo shacabka ay maanta inay qof doortaan ay ku ololeynayaan waxaa waaye extensionkii oo la diiday.
Okay. Dadku bulshadu waa iswada taqaanaa, siyaasadda waa la wada yaqaanaa sida hadda wax ku socdaan. Marka hadda fiirisid istaediyada nimanka joogo qaarkood olred waxaa la leeyahay bo liisay qorteen oo hebelaan soo saara iyo hebelaan saas yeela iyo waxyaabo. Dadka bulshadu waa dad waa wada indhaah oo aad iyo aad xog ogaal ugu ah arrimaha socdo. Guddiga hadda doctorka uu sheegayay waa la bedelay u dhahaayo, yacni kuwa aan la bedelin qaarkooda hadda far ay ku godneed iyadoo sjiidiid laga ordaayo oo laisleeyahay waruuxaan uun hore leha loo socdo. Tanaasul noocaasi dadka murashaxiintii ama bulshadii kale rayidka ay ka qabeen arrimahaas ay u sameeyeen ma ahani. Weli guddigaas waa guddi far ay ku godan tahay oo far ay ku godneed. Laakiin waxaan rajaynaynaa in doorasho free and fair election ay dhacdo, laakiin ma muuqato arrimahaas haddeer. Jadwalka hadda markaa fiirisid oo kale, jadwalka lasoo dejiyey iyo dileyga dhacay, waxyaabo badan hadda waxay ku tusaysaa in weli wax la qarqarinayo oo musuq maasuq iyo waxyaabo noocaas ay jiraan. Marka waxaan rajaynaynaa in arrimahaas aysan dhicin.
Waa maadsan tahay. Diinle, maxaa ku shaafi lahayd ama maad ku qancin lahayd Yuusuf weli wuxuu walaac ka qabaa qaabkay wax u socdaan, in dib u dhac u yimaado, in faragelin ay timaad iyo boob?
Walaalkii Yuusuf, waxaan ku qancinaa dhowr arrimood. Afar sano hadda lasoo dhaafay xildhibaano badan oo juuqdooda iyo jaaqdooda arkin oo nabadoonadoodii iyo dadkoodii fatahaad iyo amni la-aan iyo waxu dhaqaale xumo iskugu darsatay, warkaale codkaada nagu biiri oo telefoonadooda dansadiya ugeen. Marka afar sano kaleeto beelaha inay ku darso doonaan ma u malaynayo. Marka walaalkii Yuusuf, waxaan ku shaafinaa in waaqic uu dhacay, macnaha dadkii dhexdoodii wax ka dhex guuxay dadkii inay soo jeedaan. Waagi hore 2016 doorasho maxalla ma kasiiniba anaga ugaasa quraay waa geynaya bis hal qof ee konton iyo kowdii qof managa dhaadhacsaneen, siminaaraad dadka lama siin, wacyigelin ma haysanin. Soo laaka maanta maxaa waa tii horaa laga bartay kontonkii qofood. Marka nin walba waxa u qordan war lacagta ka qaado, ninka ugu sharaf badan oo beeshaada ka socdana dooro, dadku waxaasan ka dhex guuxay. Waxaa arki doontiin oo soo bixi doono xildhibaano dhalinyaro ah oo dadka ay kusoo doorteen lacag aysan kusoo doonin, tay ay kusoo doorteen. Marka walaalka Yuusuf, waxaan leeyahay arrinkan dadka wacyigelinay ka qaateen way soo jeedaan. marnaba ma dhici doonta musuq. Waxaa arki doontaa oo hadda aan kuu sii daraa insha allah in xildhibaano badan aysan madaxweynaha dooran doonin, maxaa yeele khilaafka badanaya. Haddii uu musuq dhaco, waxaa dhici doonta in guddiga khilaafaadka aada u shaqeeyo. Marka haddii taas dhacdana, waxaa waaye electionka madaxweynaha xildhibaano badan baalihi ishaystay oo kaleeto ma soo bixi doonaa, oo musuq ninki kusoo baxay oo kale dacwo waxbaa ku furmaysa.
Laba arrin horta inaan kala qaadna muhiima, qabiilka wax soo dooranayo iyo dowladdii iyo guddiyadii wax maamulaya. Qabiilka ayaga optional u haysto, qofkay rabaa inay doortaan ama lacagaa ku doortaan, ergadii in dad qaas ay soo qortaan ama dowladdii ay soo qorato, state-kii uu soo qorto, waxaas waa wax aan ka hadlayno anaga oo muxuu ahaa corruption noocaas ah ma aan qabiilka kama hadlayno. Marka waxaan isleeyahay kama marnaan doonto shalay ee dhacday 2016-kii. Maanta haddana laga yaabaa ifafaalaha muuqda inay haddana shalay wixii dhacay ka badan ay dhici doonaan sida hadda muuqata, sida waxa ay ku socdaan.
Hay'ad diinle ugu dambeyn,
walaalkii Yuusuf, waxaan leeyahay iyo dadka ku ra'yiga ahbo in boobkii tirada badnaay mar walba intuu shalay la ekaa uusan dhicin. Midaas waxa waa dad badanaa ku jiifo oona kusoo kaca, rajadana ay fiican tahay ee dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Wax walbana waxa waa hadayan soo sababeyne wadahadaladii maxay tirahdaa sida loo fariistay beesha caalamka, wax walba sida loo jiheeyey ayay ku xirnaa doontaa. Mar walba dadka waxa waaye waaqicin way soo jeedaan, marka ma dhihi karo maxay tirahdaa waa boobayaan. Maxaa yeele mar walba idaacadihii waxaa ka hadlaya dad dhahaya madaxweynaha maamul goboleeda wax boobow iska dhaaf, haddaa saas yeeshid saasaa kugu dhaceyso. Marka madaxweynuhu walba wuxuu cabsanaa kursigiisa, hadduu maanta wax boobow wuxuu isleeyahay biri beelihii dhammaaya kuu ka ah xilkaadaaba laga qaadaa. Marka doorasho xor ah oo xalaal ah ayaa rajeynaynaa insha allahu tacaala, iyo dad tayale inay noo soo baxaan oo waddanka tayadiisa iyo horumarkiisa ka shaqeeya insha allahu tacaala.
Maasantahay Yuusuf, ugu dambeyn adiga.
Ani waxaan kusoo gebagabeynayaa runtii in guddiyada hadda noo magacaaban ama heer dowlad goboleed ama heer federaal hadday yihiinba inay ummadan si cadaalad ah ay ugu shaqeeyaan rajeynaya, oo in doorashadaasito bulshada si cadaalad ah oo ay ku tartamaan ninkii soo baxana muxuu ah liiskoodii guddiyadii ku shaqada leh loogu soo gudbiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan. Ma ahan runtii nin jeclaysi iyo ninkaanaan jeclahay iyo kana mucaarad hebel ku ah iyo ninkaan halay soo saaro, waxaas waa waxyaabo runtii adduunyi aakhira aysan labadaba u fiicneyn. Saasaan rajaynayaa in cadaalad lagu dadaali doono insha allah.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane, wariyaha v o eda ee magaalada beledweyne, ayaa xubinta dooda gaaban halkaasi kusoo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii wargeysyada. waxaa si wada jira usoo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo nuur xasan nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen, haddii ilaahay raalli ka noqdana, waxri oo jooga washington iyo aniga u ahaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownan ura wargeyska daldheeli sabaaxe kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu daabacay. ciwaankeedu waxa ay ahayd iyada oo lasoo gabagabeynaya bixitaanka ciidamada galbeedka ee ku sugan dalka afghanistan, waxa weli taagan cidda si buuxda u qaadaysa mas-uuliyadda ilaalinta madaarka magaalada kabul oo isku xidha dalkaasi dagaalada sokeeya feeyeen. inkasta oo uu turkigu diyaar u yahay inuu la wareego ilaalinta madaarka, haddana nuurow dadka ku takhasusay ammaanka waxa ay sheegeen in ku lug lahaanshaha turkiga iyo afghanistan ay khatar weyn ku noqon karto ammaanka cankara.
cabdixaafidow, dadkaasi ka faallooda arrimaha ammaanka waxay kaloo sheegeen in ka qayb qaadashada arrimaha ammaanka afghanistan ay turkiga dhinaca kale uga wanaagsan tahay xiriirka washington, ankara iyo ururka nato. waxaa kale oo aanan meesha ka baxay khatarta ah inay iska hor yimaadaan ciidamada turkiga iyo taalibaan. ciidamada turkiga oo hore ugu sugnaa afghanistan ayaa ka qayb ahaa howlgalka amniga, waxaanay iminka doonayaan inay la wareegaan ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee kabul marka ay ciidanka nato ka wada baxaan gebi ahaanba. Ankara iyo Washington ayay baryahan boodahadalo u socdeen sidii uu Mareykanka uga caawin lahaa arrimaha dhaqaalaha ku baxay ammaanka iyo istaraatiijiyadda, iyadoo arrimaha ugu waaweyn ee yaal ay yihiin ilaalinta waddooyinka ugu waaweyn ee ka baxa soona gala madaarka caalamiga ah ee Kabul.
Madaarka ayaa qayb weyn ka ah deganaanshaha iyo xasiloonida dalka oo dhan, waana marinka keliya ee bulshada Afghanistan adduunka uga dhoofto aqoonyahan la yidhaahdo Xamuun Khelkhad Dost oo bare ka ah jaamacadda Uskudur oo ku taala dalka Turkiga, ayaa wargeyska u sheegay in haddii carqalad amni ku timaada madaarka ay adag tahay in hay-adaha caalamiga ah iyo safaaradaha caalamka ku leeyihiin Kabul ay shaqeeyaan. Ammaanka dalka ayaa iminka aan wanaagsanayn, ciidamada qaranka Afghanistanna kuma fila ilaalinta hay-adaha muhiimka ah ee dalka. Sababtan awgeedna waxaa la filayaa marka ay ka wada baxaan ciidamada NATO dalkaasi Afghanistan inay ciidamada Turkigu noqon doonaan kuwa keliya ee awoodda u leh inay sugi karaan ammaanka madaarka.
Cabdixaafid oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa isbeddel lagu sameeyey hubinta dadka soo gelaya dalka Britain ee u baahan in ay iska soo eegaan xanuunka COVID-19. Qaar ka mid ah saraakiisha xuduudaha oo aan magacooda la shaacinin ayaa sheegay in meesha laga saaray sharcigii ahaa in dadka dalka soo gelaya ay iska soo baaraan xanuunka COVID-19 ama sii dalban karaan in laga baaro dhowr maalmood marka ay dalka joogaan. Arrintan ayaa ah shuruudda dalka u taalay wixii ka dambeeyey 19-kii bishan aynu ku jirno oo la qaaday badiba xanibaadii dalka saarna. Sarkaal ka tirsan laanta socdaalka oo codsaday in aanan magaciisa la sheegin oo wargeyska la soo xiriiray ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin sida ay dowladdu u doonayso in loo dabciyo nidaamka, taas oo micnaheedu noqonayo in aan dad badan la ogaan meelaha ay ka yimaadeen oo aanan dabagal lagu samayn karin.
Nuro qaabka ay dowladdu la macaamilayso xakamaynta xanuunka COVID-19 ayaa aad loogu canaantay, iyadoo iminka dalka Britain uu ka mid yahay meelaha wadamada Yurub oo xanuunku sida aadka ah ugu faafayo, gaar ahaana nooca loo yaqaano Delta. Dadku dalka oo dhan u gaaray wixii ka horreeyay sanadkii 2016 ilaa sanadkii 1948 Nuro dalkaasi Sweden waxaa la siin jiray dadka loo aqoonsado qaxoontiga sharci buuxa. Dadka waxaa sharciga loo kordhinayaa iminka marka la ogaado in aan wax isbedeli ku imin xaaladii dalkii ay ka yimaadeen. Tan macnaheedu waxa ay noqonaysaa in dadka la celin karo haddii xasilooni ka dhalato dhibaatooyinkii ay iska soo dhiibeen. Xeerarkan cusub ayaa waxaa kale oo ku jira in dadka deganaanshaha la siinayo ay galaan imtixaano ku saabsan aqoonta guud ee dalka iyo luqadda dalka lagaga hadlo. Wasiirka cadaaladda iyo muhaajiriinta ee dalkaasi Sweden ayaa sharcigan la ansixiyey, waxa uu ku tilmaamay guul dalka usu hooyatay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena. Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid iyo Nuur, aad ayaad u mahadsantihiin xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Ayaa dhegeystayaal la socoteen, welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda Caawa iyo dunida laanta af Soomaaliga v o a. Goordhow waxaad maqli doontaan hees dabacsan oon idiin soo xulay, hase ahaatee bal mar kale qodobada warka caalamka ugu weynaan idin xusuusiyo. Shiinaha ayaa waxa uu diiday soo jeedinta ururka caafimaadka adduunka ee ku saabsan wejiga labaad ee baaritaanka lagu sameynayo asalka cudurka coronavirus iyo halka uu ka yimid. Zhang Yixin oo ah wasiir ku-xigeenka guddiga caafimaadka qaranka ee Shiinaha ayaa wariyayaasha ugu sheegay magaalada Beijing Khamiistan inuu aad ula yaabay markii uu akhriyay soo jeedinta ay soo bandhigtay hay-adda caafimaadka qaramada midoobay oo ay ku jiraan xisaabinta shaybaarada magaalada Wuhan, halkaas oo markii ugu horreysay lagu arkay fayraska dabyaaqadii sanadkii 2019, taas oo horseeday in ka badan 492 million oo infection oo adduunka oo dhan ah, oo ay ku jiraan 4.1 million oo dhimasho ah. Zhang ayaa sheegay in soo jeedinta raadinta w h o ay ka maran tahay sida hadalka loo dhigay caqlifayo, waxaana ay muujinaysaa, buu yiri, ixtiraam la-aan xagga sayniska ah, taas oo ka dhigaysa waxaan macquul ahayn in xukuumadda Beijing ay ogolaato. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanadda Yurub Geenyo, heestan ay ku luuqaynayso.
Mawilo, 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 mawilo. اتعهدنا
kasi fanaanada Yurub geeniyo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga V O si toos ah kaga imaaneysay magaalada Washington. Intan mar kale kulmayno anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan oo idin leh intan mar kale kulmayno nabadgelyo.